máme před sebou hru, která se nazývá Historická období v průběhu života matky Vojtěchy a potom Rodokmen, takže si vyhrňme rukávy a pusťme se do díla. Tak. Předtím, než vás seznámím s celým tím průběhem historických období, chtěl bych vás seznámit s použitou literaturou, které jsem čerpal. Mám tady některé ukázky sebou, ale ne všechny. Nicméně něco tady je. První, z čeho můžeme vycházet, tak je tady Lukáš Fasora a kolektiv Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. To pochází z pera Centra pro studium demokracie a kultury. Vyšlo to v roce 2011 a postarala se o to Masarykova univerzita. Dál jsou tady dvě životopisné publikace. Láska smrtí nekončí a Matka Vojtěcha, životní příběh služebnice Boží Marie Vojtěchy Hasmandové. Obě dvě jsou velmi půvabně napsané a čtivé, takže doporučujeme. Co se týče duchovního dědictví, máme tady novénu od autorského kolektivu Josefa Laštovici a sestry Marie Remigie. No a aby se k tomu taky vyjádřili akademické obce, tak jsem vybral jednu českou syntézu a to je tady Pavel Bělina, Dějiny zemí koruny české, druhý díl, protože Matka Vojtěcha žila v tom období, které je pojednáváno právě v tom druhém dílu. No a syntéza dějin světových, tak rozhodně můžeme doporučit Paula Johnsona, Dějiny 20. století, které vyšly v Praze 1991, nevím, jestli to vyšlo v novějším vydání, nejsem si jistý, ale stejně by tam ty změny nebyly. No a Akademie věd České republiky se postarala o knížku z pera Miloslavy Knapové, Jak se bude jmenovat naše dítě. A tuhletu publikaci já jsem využíval velmi hojně proto, abych nastínil ten kulturní ráz Hasmandova rodokmenu, o kterém tady bude v té druhé části řeč. Takže můžeme postoupit dál. Oni existují dva klíčové roky, jimiž lze vymezit tu sekvenci historických období v průběhu života matky Vojtěchy. Jsou to léta 1914 a 1918, které naznačují narození a úmrtí matky Vojtěchy a které ohraničují sled důležitých historických etap na pozadí právě života Antonie Hasmandové, známé v úkoly jako Matka Vojtěcha. Antonie Hasmandová se narodila 25. března 1914 v rodině Floriana Hasmandy, rodáka z Huštěnovic na Moravském Slovácku. Antonii povila její matka Rozálie Rozená Chrástková z Huštěnovic jako v pořadí sedmé dítě. A jak je patrné z Antonína životopisu, rodinné soukolí mělo na její celoživotní směřování k životu z víry zásadní vliv. Zvláště pak ji ovlivnila její zbožná matka Rozálie, která do rodiny Hasmandů vstoupila sňatkem z 6. listopadu 1901. Pochopení kulturního rázu Hasmandova rodu je vhodné zamyslet se nad tím, čemu historikové ve svém bádání přikládají velký význam, a to je čas a prostor. Přenesme se tedy, prosím, společně teď do druhé poloviny 19. století a v prostoru na Moravu, do tehdejšího markrabství Moravského, do Huštěnovic, a to se nacházelo v tehdejším rakousko-uherském mocnářství. Zemi vládne císař František Josef I. Jehož vláda začala z pohledu Floriana Hasmandy tak dávno, že v době narození jeho dcery Antonie v roce 1914 už vlastně nikdo nežil z té starší generace, která by si pamatovala císařův nástup na trůn. A tak především venkov žil v představách, že vnější svět se sice mění, ale stárnoucí panovník představoval jistotu, která vycházela z boží milosti. De deo gratia, to je termín, který historici velmi dobře znají. A nejenom oni. Tato skutečnost se plánovitě vrývala do povědomí člověka na Moravě v druhé polovině 19. století a zůstala v jeho myslích, zůstala v myslích venkovského lidu zaryta až do té, řekněme, první pětiny 20. století, až do konce monarchie v roce 1918. Ostatně rakousko-uherská hymna jako velmi vhodný kulturní pramen je toho důkazem. Proč? Ona samotná ta národní píseň byla hned na několika místech protchnuta spojením mezi Bohem a panovníkem. Boží přítomnost byla velmi, velmi patrná. Byla na začátku, ve třetí sloce a na konci. I kdybychom odmítli pracovat s tou rakouskou herskou CK hymnou jako vhodným kulturním pramenem, uvědomme si, že to, co se v ní zpívalo, zaznívalo na každé bohoslužbě v každém kostele. Takže proč se tomu vlastně vyhýbat? Dlužno ale vyzdvihnout, aby to nevyznělo, že rodina Haspandů byla nějakou rodinou zarytých monarchistů, royalistů a že ve své volné chvíli se věnovala politikaření, to vůbec ne. O tom prameny ani literatura dostupná nehovoří. Zopakujme proto jenom, že tyto příklady, nebo ten samotný ten příklad národní hymny k vykreslení kulturního rázu doby, řekněme, do níž se Antonie Hasmandová později narodila, je přesně ta, která to velmi dobře popisuje a přesně tak toto musíme vidět jako kulturní obrat. Na počátku 20. století, kdy se spojily životy rodičů Antonie Hasmandové v jeden životní příběh, se začaly zlepšovat životní a pracovní podmínky většiny lidí. To, abychom si uvědomili to historické podhoubí, to společenské podhoubí života matky Vojtěchy. Týkalo se to stravy, pohodlnější dopravy a efektivní výroby. Vzrůstaly reálné příjmy, práce se díky strojům stávala méně fyzicky náročnou a zkrátil se pracovní den. V souvislosti s tím se ale začal klást důraz na kvalifikaci a vzdělanost. Jinými slovy se musela zvýšit gramotnost. Pro srovnání, a to už vidíme na tomhletom slajdu, na mezinárodní úrovni bylo Rakousko-Uhersko, jehož součástí byly země koruny české a tedy markrabství moravské, za časů Floriána a Rozálie Hasmandových považováno spíše za slabší a zaostalejší zemi. Hasmandova rodina žila v mocnářství, které bylo považováno za hospodářsky nesourodou oblast, plnou národnostních sporů a koncentrovaného průmyslu. Čtyři měsíce po narození Antonie Hasmandové vyhlásil rakousko-uherský císař válku Srbsku. Jako odvetu za atentát na jeho následníka Františka Ferdinanda de Este. Oficiální záznamy uvádí, že Češi, Slováci a další jihoslované habsburské monarchie a stejně tak i Poláci žijící na území ruského carství byli výrazně proti válce. Naopak pro válku se vyslovovali ti, kteří viděli, že tím jednak mohou něco získat a jednak mohou samozřejmě zvýšit svou prestiž na poli válečném. A ještě musím vyzdvihnout, že proti válci byla katolická církev. Jako historik se domnívám, že je ale velmi těžké myslet si, že katolický moravský venkov se mohl tak silně vyznačovat proti válce, když si uvědomíme i všechny ty kulturní niance a kulturní odkazy i na tu samotnou rakousko-uherskou hymnu, kdy se vyzdvihovaly hodnoty křesťanství, hodnoty katolictví, tak je velmi nepravděpodobné, že by někdo z Jižní Moravy rukoval, pokud teda musel samozřejmě, že by rukoval, aniž by tedy nechtěl, ale samozřejmě, že by nějakým způsobem dával najevo, že skutečně nechce přímo za to Rakousko jít bojovat. A jenom, vy si možná můžete vybavit Švejka, jak tam projíždí ten vlak a na jedné straně zpívají vojáci červený šátečku, kolem se toč, my jdeme na Srba, nevíme proč. A na druhé straně, když to trošku popojede dál, tak zpívají hej, Slované. A stejně tak i u Járy Cimrmana, Jára Cimrman ležící spící, jak tam arcivévoda Ferdinand vyřizuje svou denní agendu a malý jeho klučina pod ním si zpívá a pobrukuje tu písničku Hej Slované. To, co rodinu Hasmandů na katolickém a moravském venkově nejvíc asi ovlivnilo, byla skutečnost, že válka zasahovala do každodenního života a hlavně do hospodářství. To znamená, že byla zrekvírovaná veškerá zemědělská produkce. To vedlo samozřejmě ke vzniku černého trhu, kde se obchodovalo potají. My tady vidíme na tomto slajdu rakouskou polní poštu a vy ti z vás, kteří měli někoho například v zajetí, možná z těch svých dopisů z rodinné korespondence víte, jak velmi těžké bylo poslat někomu nějaký balík, aby tam v tom zajetí mohl nějakým způsobem přežívat. Posílali se peníze, posílala se káva, posílali se švestky dokonce. A všechno, co se dalo zachránit a vypěstovat na těch moravských gruntech. Ale samozřejmě ta pošta vyřizovala především zakázky, které se týkaly rakousko-uherské armády. Takže někdy vám šel balík 2 týdny a někdy vám šel balík půl roku. Nelze se tedy čemu divit, když narůstalo hmotné strádání a vzrůstala nespokojenost. Rakousko-uhersko nastolilo politický a národnostní útlak, probíhaly represe, persekuce, zatýkání a internace. V českém prostředí samozřejmě. Především. Sformoval se zahraniční odboj v monarchii vedený Tomášem Garrigue Masarykem, Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem. Oni samozřejmě, tito mužové, dosáhli později samostatnosti pro Československo, která byla na Václavském náměstí vyhlášena nám všem známý den, a to bylo 28.10.1918. Můžeme pokročit dál. Ta podoba československého státu se ustálila až ve 20. letech. Součástí Československa byly tehdy Čechy, Morava, Slovensko, Podkarpatská Rus a nahoře potom na severu nad Moravou bylo Slezské Těšínsko, nebo část Slezského Těšínska. Po té první světové válce se naplno rozhořely ideály demokracie a humanity jako protiklad autoritativnímu monarchismu, který byl obviňován z toho, že vehnal Evropu do války. Tomáš Garrigue Masaryk, který představoval novou zemskou vládu v Československu, sám v duchu anglických filozofů sledoval zájmy jedince a společnosti, sociální problematiku, mravní výchovu, vzdělanost a drobnou každodenní práci. Vedle demokracie ale začaly sílit i totalitní ideologie. V Rusku například vám všem známý komunismus, v Itálii fašismus a v Německu nacionální socialismus, který vešel do povědomí veřejnosti jako nacismus v téhleté zkratce. Tohleto dění na celosvětové scéně, které já tady vykládám jakoby to podhoubí, co se dělo jaksi souběžně se životem rodu Hasmandů a matky Vojtěchy, samozřejmě zdánlivě podle mého, anebo možná i podle vašeho názoru, nemuselo vůbec nic znamenat pro malou Antonii Hasmandovou, které bylo v roce 1920 6 let. Tento rok byl pro ní mimořádně významný, protože odešla na věčnost její matka Rozálie Hasmandová. Já už jsem se samozřejmě zmínil před tím, že ona byla významnou osobností v tom směřování duchovním, protože ona ovlivnila do jisté míry to, že se Antonie Hasmandová později rozhodla pro život z víry. Mnohem důležitější než tyhle ty evropské dějinné události byly ale malé dějiny Antonie Hasmandové. To znamená ten duchovní růst její. Když v roce 1923 šla k prvnímu svatému přijímání v Huštěnovicích například, tak Československo nastoupilo proces hospodářské obnovy a pozvolného vzestupu. To bylo po období té drancující války. Československého venkova se nejvíce dotkla pozemková reforma, která se začala v roce 1919 a končila až někdy ve 20. letech. A tohle to je rovněž další zásadní věc, která se musela dotknout Hasmandova rodu v té první polovině 20. století. My víme z těch věcí, z těch faktů z té pozemkové reformy, že těch 150 hektarů orné půdy se konfiskovalo a 250 ostatní. Antonino svaté biřmování v Babicích a vstup do kláštera jako čekatelka ve Frýdlantě nad Ostravicí roku 1926 se dělo v období relativního klidu v Československu. Antonii jsou v klášterní škole vštěpovány křesťanské hodnoty. My to můžeme vidět v té životopisné biografii tady, na tom příběhu. A vůbec ty příběhy jsou snad nejlepší, jaksi exkurs, jak pochopit osobnost matky Vojtěchy. Na příběhu, který vyprávěli její starší spolužačky o zbojníkovi Ondrášovi na Hukvaldsku. Tam bylo samozřejmě, že on zběhl z těch studií, protože jeho otce na Hukvaldském hradě vrchnost věznila a zavraždila ho. On sebral pár svých nejvěrnějších a šel ho pomstit. A dospívající Antonie si uvědomovala tyhle ty křesťanské hodnoty v tom smyslu, že sice to zní velmi romanticky, vzít tu zbraň a jít teda se jakoby s tou krevní pomstou mstít, ale ona sama to odsoudila, že takhle se skutečně jaksi neřeší ten etický kodex křesťana a že tohle to prostě se musí vyřešit jenom nějakým milosrdenstvím a odpuštěním. Po příchodu do metropole nad Vltavou v roce 1929 vnímá Antonie Hasmandová výrazně technologický pokrok, kterého bylo dosaženo v hlavním městě, to jsou ty vozy, které jí tam fascinovaly. Potom samozřejmě kulturní dědictví, jak míjela jeden kostel za druhým, samozřejmě katedrála a ostatky svědců a podobně. Klid, alespoň ten zdánlivý klid pro ní a pro celou československou společnost vystřídal krach na newyorské burze v roce 1929. Česká společnost, respektive československá společnost, tuhletu těžkou situaci poznala na vlastní kůži až trochu pozdě, protože ta ekonomická krize přišla k nám s nějakým zpožděním. Nicméně, čím déle nechávala na sebe čekat, o to déle se protahovala. A tak zatímco Antonie Hasmandová nastupuje roku 1933 jako čekatelka do učitelského ústavu u svaté Anny v Praze 2, který navštěvuje a připravuje se na svou obláčku, přichází období, kdy se ruší továrny, doly, omezuje se výroba a klesají mzdy. Dokonce jste klesli až tak nízko, že jste dostávali denně 4, maximálně 14 korun. To bylo víc než poloviční redukce toho příjmu denního. Narůstá nezaměstnanost. Představme si, že v roce 1914, kdy vzniklo Československo a spojili se všechny tyhle ty země, které vy tady vidíte, Čechy, Slovensko, Podkarpatská Rus, a to vyřešíme. Podkarpatská Rus a Slezsko, tak to obyvatelstvo celé dohromady činilo 13,5 milionu. A ta nezaměstnanost během té hospodářské krize činila celý 1 milion. To byla skutečně velké číslo na tu dobu. Proti tomu samozřejmě protestovali logicky, zcela logicky, dělníci, horníci, rolníci a dochází ke střetům s policií. Tato těžká společenská situace, která vrcholila v roce 1933, jakoby symbolicky přeznamenávala to, že se jedná o výročí ukřižování Ježíše Krista. To bylo 1900 let od ukřižování. Takže vidíte tu obrovskou symboliku a vidíte, jak jsou dějiny cyklické, jak se pořád opakují. tomto roce, 1933, se Antonie Hasmandová stává novickou z úcty k národnímu patronovi, protože vidí ty strasti českého národa, přijímá jméno Vojtěcha a až do roku 1935 setrvává v mateřinci v Praze. Téhož roku zde také skládá první sliby. V době prvních slibů sestra Vojtěcha už rok působila jako učitelka ve škole a ještě dál v Třeboni, protože jsem nastoupila v roce 1934. Z pohledu historika, z mého pohledu, je na sestře Marii Vojtěše zajímavé to, že razila jednu zajímavou myšlenku. Ona byla přesvědčena, že by se člověk, který přichází na nějaké místo, měl vždycky dozvědět něco, alespoň málo, ale přece jenom něco o jeho dějinách. Doslova do písmene. Na straně 92 v této životopisné knížečce je věta: učitelka má znát historické prostředí svého působiště. Antonie Hasmandová k tomu ještě dodávala, že učitelka především. Jinými slovy, to byl důkaz o tom, že řeholní pedagogové nejsou a nebyli odtrženi od reality, že znají fakta a k ním přidávají různé křesťanské hodnoty jako důležitou součást v přípravě žáků do života. Antonie Hasmandová, tedy už sestra Marie Vojtěcha, respektovala propojování světské a duchovní moci, když si všímala v Třeboni, že nad, a cituji, vodní hladinou vládne kníže Schwarzenberg, zatímco v tamním kostele překrásná gotická Madonna. Sestra Vojtěcha také na vlastní kůži poznala, že v myslích třeboňských nebyl zakořeněn jen ten archetyp středověkého feudálního pána, kterým, katolického feudálního pána, kterým Schwarzenbergové byli, ale také moderní zemskou vládu si uvědomuje a tu představoval Tomáš Garrigue Masaryk v myslích. Jenom tady připomenu malý příběh, máme tady paní Dočkalou, vidíme, a moje babička, které je 87, ještě dneska, když s ní mluvím o těch historických věcech a zmíním první republiku, Masarykovskou druhou republiku, ona začne automaticky zpívat: tátíčku, drahý náš, divou hlavu máš, bude dobrá tvoje zpráva, dokud budeš žít mezi náma, nebo tak nějak to je. A neznám to přesně, omlouvám se a mám hudební hluch. Takže jenom abychom si uvědomili a ilustrovali tu situaci, jak moc byl vlastně Masaryk a masarykovský ideál zakořeněn už v těch dětských myslích, těch třeboňských a samozřejmě všech obyvatel Československé republiky. No a sestra Marie Vojtěcha byla jednou poslána suplovat místo jedné své kolegyně v třeboňské škole. Samozřejmě tam učila náboženství a ta kolegyně chyběla další den a další dny znovu a na její místo byla opět vysílána jako suplující učitelka sestra Vojtěcha. No a aspoň si mohla vyzkoušet to, co si ty dětičky zapamatovaly. A jedna její otázka byla: tak děti, včera jsme si řekli, že když přišel pán Ježíš k apoštolům přes zavřené dveře, jeden z nich tam chyběl. Který to byl? A v první řadě malá Zdenička už začala třepotat ručkou, že to ví. A tak samozřejmě sestra Marie Vojtěcha jí dala slovo a malá Zdenička říká: tam pan prezident tam chyběl. Samozřejmě, že ty děti vypukly ve smích, protože si malá Zdenička, jak byla masírovaná tou dobovou adorací Tomáše Garrigua Masaryka, tak si spletla to jméno Tomáš a samozřejmě tuhletu analogii použila. Ale velmi rychle se opravila, takže dlouho smutná z toho nebyla. To byla 30. léta. Tou dobou samozřejmě se rodila další velká hrozba a to bylo německé obyvatelstvo v příhraničí. Tady byla sformována v roce 1935 sudetoněmecká strana s Konradem Henleinem a Karlem Hermannem Frankem. A fungovali jako předsunutá pátá kolena Adolfa Hitlera až do toho roku 1938, dokud nezanikla první Masarykovská republika a vznikl potom v roce 39 protektorát Čechy a Morava, vypukla samozřejmě první světová válka. Sestra Marie Vojtěcha se vrací do Friedlandu. Já to teda trošku jakoby zrychlím. A už tady máme ten slide. A problém byl ale v tom, že v době, kdy ona se vrací do toho Friedlandu, působí tam rovněž i sestry Boromejky, které měly německou národnost. A byla tam jedna taková situace, která se naskytla, že sestra Johana tehdy upozorňovala jednu z těch žaček, že samozřejmě musí přidat v tom studiu. A řekla to slovy, musíš se smažit, děvče, všechno jít, když má člověk dobrý vůl. To musíš mít dobrý vůl a pětka nebyt. Když žačky vyprávěly sestře Vojtěše o této příhodě, sestry Johanky se zastala a zareagovala slovy, jen si to, děvčata, představte, že vy byste měla nějak domlouvat žákyně německy, však se tu německy učíte. Dívky samozřejmě to kvitovaly, uznali to a řekli, o je, to by dopadlo ještě hůř. Nicméně, ta pointa je v tom, že matka Vojtěcha zdůrazňovala význam národnostní tolerance. A to bylo důležité. Když se situace obrátila a Němci kapitulovali, a sestra Vojtěcha znovu jakoby stála nad dějinnými událostmi a sledovala především křesťanské hodnoty. Můžeme se posunout dál. A dostala se na místo ošetřovatelky ve Slaném. Tady pronesla jednu zásadní myšlenku a slovy Marie Holkové opět. Vždyť zdravotnictví je mezinárodní. Zraněný nepřítel je pouze bezbranný člověk. A to bylo na to konto, že tam existovaly přísné zákazy, že nesmí podávat vodu a jinak ošetřovat raněné německé vojáky. Tak na to konto samozřejmě jsou matky rodí. Můžeme postupit dál. Rodí samozřejmě další velká myšlenka pro mě jako pro laika a jako pro historika z toho mezinárodně politického hlediska. Tak, matka Vojtěcha se stává ředitelkou v Brně Líšni. Předtím samozřejmě ještě jako literární učitelka na tom místě. S rokem 1948 Československo vstoupilo do období stalinismu a to samozřejmě nemusím vůbec nikomu vysvětlovat, že to bylo ničím neomezené despotické vládnutí totalitního režimu. Řada lidí, i duchovních, byla v Československu pronásledována v souvislosti s vykonstruovanými politickými procesy a spoustu jich bylo zavřeno, pozavíráno, popraveno, to číslo tady mám, bylo 179. A samozřejmě se to týkalo i nepohodlných bránců, tak zvaných černých baronů. Z Brna Líšně odchází do Vidnavy, ne, promiňte, do prachatického Neumannia a tohle je tedy to už jak si to vzpomínané tuhé období stalinismu a vykonstruované procesy. A tady ona ukrývá otce Františka. A za tohleto ona dostala ve vykonstruovaném politickém procesu 8 let vězení. Tak a samozřejmě ještě si vykonstruovali to, že byla napojená na Vatikán na základě sfalšovaných listin. Tak představená v prachatickém Neumanneu a odchod do Vidnavy potom, co se vrátila z vězení. Nejdřív chvilka rehabilitace v Božicích u Znojma, předpokládám, že ano. Odejde tedy do té Vidnavy a přichází rok 1968 a má přijít tedy ten socialismus s lidskou tváří. Samozřejmě, že na to bylo zareagováno tou okupací. Takže žádná lidská tvář v socialismu. Pořádně se vrátíme v normalizaci zpátky před rok 1968 a veškerá moc bude usurpována komunistickou stranu. A tak se i stalo. Pokračujeme dál. Matka Vojtěcha strávila ve Vidnavě 10 let. potom jí ze svého středu vyslali sestry Boromejky nebo k té volbě nové generální představené a ona byla zvolena. Během tohoto svého působení ona musí přicházet do každodenní kontaktu s takzvanými církevňáky, což byli soudruzi, kteří rádi jednali o sestrách bez sester. A samozřejmě patří sem i různí ředitelé a vedoucí charit, kteří byli samozřejmě na základě toho státního rozhodnutí dosazování do těch postů. A ona samozřejmě musí řešit tu otázku nedostatku řeholního dorostu a samozřejmě pak ještě velkou měrou se zasazuje o tvůrčí práci pro komunitu. Já samozřejmě tohleto nebudu vyjmenovávat, protože si myslím, že to je náplní mých následujících řečníků, co všechno matka pro kongregaci udělala, co sepsala a podobně. Nicméně, pokračujeme dál. Máme tady před sebou ještě rodokmen, nevím, jak jsme na tom s časem, už asi můžeme ještě. Rodokmen, to je jedna velmi zajímavá záležitost. Já se omlouvám, že jsem to taky jakoby trochu jako urychlil, ale o ten rodokmen jsem vás nechtěl připravit. Jenom předešlu, že podařilo se mi, já samozřejmě na něm pořád ještě pracuju, a kongregace bude ode mě dostávat všechny moje výsledky práce a samozřejmě, jestli je tady někdo od Hasmandů, tak těm taky mile rád budu posílat všechny ty výsledky toho. Zatím jsem se dostal až do 50. let 18. století. Tomáš Hasmanda, myslím, že 1757 nebo 55, konečně uvidíme to číslo tam, až si rozbalíme rodokmen. Co se týče toho demografického profilu, protože já jsem nechtěl sledovat jenom ten rozrod a ten strom a tak, ale co mi to taky vlastně říká? Vysoká natalita. U Hasmandu abnormálně vysoká natalita. Víte, já už jsem několik těch rodokmenů sestavil, ale tak jako Hasmandovi mě ještě nikdo nikdy nezaměstnal. A samozřejmě, co se týče té mortality, té úmrtnosti, tak to je zcela v normě, zcela běžná úmrtnost, že jedno, dvě děti z každé generace prostě museli zemřít, no, odcupitali do nebe. A velmi zajímavá je volba jmén a tady se dostáváme k téhleté práci, která svého času byla i v levných knihách dokonce. Je to publikace Akademie věd a tam je historický přehled vývoje dávání jmén a samozřejmě jsou tam i jednotlivá jména. A co se týče Hasmandova rodokmenu, je tam krásně vidět, že oni používají první, druhou a třetí vlnu křesťanských jmen. První byla od té doby, co k nám v 9. století začalo pronikat křesťanství, začala hlavně ve 13. století. A to byly jména pro ilustraci, jména jako Ondřej, Jakub, Daniel, Jan, ta řecká, tedy, jak jsem řekl, už Ondřej, Mikuláš, Jiří, Petr, Řehoř, i latinská, Pavel, Silvestr, Florian. Tohle to bylo ale období, kdy se dávala jména, nebo tahle ta jména používala pro církevní kruhy, možná trochu ojedněl i pro šlechtu, ale venkov přece jenom ještě zůstával mentalitou spíš v tom slovanském období a to byly jména typu Dobroš, Chvál, Odolen a podobně. Teprve až později. Ale Hasmandové samozřejmě později začali užívat i tahleta jména z první vlny těch křesťanských jmen. Co se týče té druhé křesťanské vlny, tak ta přišla do českých zemí ve 14. století a byly to jména jako Tomáš, Matěj, Marek, Markéta, Kateřina, Anna, Klára. Šlechta si používala Alberta, Hermana, Jakuba, Oldřicha, Ondřeje, Jaroslava, Lišku, Dorotu, Diviše a podobně. V té třetí vlně křesťanských jmen, tak to už jsme v 18. století, to je doba baroka. A tady významným způsobem kulminuje kult Panny Marie a Josefa. A řada lidí i na venkově začíná kopírovat svou dynastii, panovnickou dynastii, protože oni skutečně velmi úzce spolupracovali s katolickou církví, byli velmi propojeni a rozuměli si, tak samozřejmě i ten venkov začal dávat v rámci své rodiny taková jména, která volila panovnická dynastie. Takže jste se potom i dočkali situace, kdy jeden člověk v rodině dostával víc než jedno jméno, třeba dvě. A bylo to proto, že čím víc jmen svědců ponesete, tím větší ochranu vám ti to svědci zajišťují. Takže my to tam uvidíme v tom rodokmenu konečně. Jaké jsem používal prameny? Matriky narozených, oddaných a zemřelých v Moravském zemském archivu. A samozřejmě tyhle ty všechny jsou zpřístupněné na internetu Acta Publica. A možná někdo z vás už zkoušel si dát rodokmen, nevím. Ale my teď můžeme udělat rychlý exkurs toho. Tak, teď z toho vyjedem. Tak, tady už máme rodokmen Hasmandu, máme tady toho vidíte to? Dobře? Vidíme. Tomáše Hasmandu z roku 1757 až 1815 zemřel. Barbora, jeho manželka, tam se mi nepodařilo dohledat to jméno, nebo přečíst správně to jméno, takže nicméně budu se ještě tomu věnovat. A tou červenou linií jsem vám tady pro přehlednost chtěl naznačit, jak se liné ta nitka, dějiná nitka všemi těmi raz, dva, tři, čtyřmi generacemi až k té páté, kterou představuje samotná Antonie Hasmandová. Tak. A tady můžete vidět třeba tu Viktorii Veroniku, která teda nese ty dvě jména. Jenom tady musím dát malou poznámku, že ona byla pojmenovaná nikoli po světici, ale spíš po porodní bábě, která se jmenovala Veronika. A samozřejmě v každém rodokmenu venkovského rodu najdete i dívky, které se musely živit jako děvečky a podobně. A tohle je zajímavý osud té Barbory tady, což byla, myslím, že nějaká prateta Antonie Hasmandové. A ta pracovala jako děvečka, no a samozřejmě nebylo výjimkou, že v tomhletom období se tyhle ty mladé dívky stávaly nechtíc, aby nepřišly o tu službu, stávaly nechtíc svobodnými matkami. Zajímavé na tom je, že ona přivedla na svět asi 5 dětí a každé z nich přivedla na svět na úplně jiném gruntě. Ale všechny byly v Úštěnovicích. A takže tolik k rodokmenu matky Vojtěchy a jenom bychom mohli na Acta Publica něco, myslím, že máte někdo dotaz na tvorbu rodokmenu nebo něco? Dobře, necháme to na diskuzi, tu tvorbu toho. Jo. Tak to necháme do programu na odpolední diskuzi. Já vám děkuji za pozornost, bylo to trochu chaotičtější, protože jsem neodhadl ten čas. Ale já se polepším. Věřte mi. Děkuji za vaši pozornost.